Rada bezpečnosti OSN bude dnes jednat o turecké ofenzívě v Sýrii. Mimořádné zasedání svolaly Francie, Velká Británie a Německo. Podle Severoatlantické aliance je tureckou ofenzívu na územích obývaných Kurdy možné chápat jako sebeobranu. Ankara ale musí postupovat uvážlivě. Česká republika jednostranný vojenský krok Turecka odsoudila. Před chvílí to ve vysílání radiožurnálu potvrdil ministr zahraničí Tomáš Petříček z ČSSD.
My jsme aktivně se zapojili do přípravy společného postoje a společného stanoviska Evropské unie. Já jsem již úterý byl v kontaktu s vysokou představitelkou Federicou Mogherini. Já se považuji za velmi, velmi pozitivní, že je zde v tomto jednota Evropské unie a já věřím, že v tuto chvíli Evropská unie bude velmi aktivní a bude se snažit Turecko přimět k tomu, aby ty vojenské operace zastavil.
Připomenu, že turecká akce má být zaměřena na kurdské milice YPG, které pomohly v Sýrii porazit samozvaný Islámský stát. Turci ale označují za teroristickou organizaci. Operace začala leteckými údery a bude ji podporovat dělostřelectvo a ostřelování z houfnic. Arabsko-kurdská koalice syrské demokratické síly vyzvala spojenecké země, aby na sebe vzali zodpovědnost a předešli bezprostředně hrozící humanitární katastrofě. Vyzvali Spojené státy a jejich spojence k vytvoření bezletové zóny, která by oblast před tureckými útoky ochránila. Lucie Tungul, politoložka z právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, která v Turecku dlouhodobě pobývala, je teď s námi ve vysílání. Dobrý den.
Dobrý den.
Paní Tungul, můžete říct, jak tu operaci vnímají v samotném Turecku? Co to pro ně znamená? Považují spíše za válku nebo nějakou bezpečnostní akci?
V Turecku je obecně přijímána extrémně pozitivně. Ona má opravdu obrovskou podporu, kterou jí vyjádřily i kruhy, které jsou jinak k tureckému režimu a turecké vládě velmi kritické. I řada představitelů opozice, ono to vlastně má mimo tedy stranu HDP, což je ta prokurdská strana, tak má opravdu jako širokou politickou podporu i podporu těch voličů. Ta hlavní otázka tady samozřejmě je syrští uprchlíci v Turecku. Ten počet je velmi vysoký, ta čísla se liší, protože neexistují jasné statistiky, ale ty 3 až 3,5 milionu lidí, co jsou jenom syrští uprchlíci, tam jsou samozřejmě uprchlíci i z jiných zemí, vytváří obrovský nátlak na tu zemi a vytváří právě tlak i na prezidenta Erdoana, aby s tou situací něco dělal, a člověk, který si vystaví svou reputaci na tom, že dokáže velmi jasně a rozhodně jednat, tak prostě musel hledat nějaké řešení. Ta diskuze o tom, že ty kurdské milice jsou napojené na kurdskou PKK, teroristickou organizaci působící v Turecku, tak to vůbec nemá, o tom nejsou v Turecku vůbec žádné pochyby. Takže vlastně on k tomu má podporu nejenom z důvodu toho, že to v podstatě je vnímáno jako bezpečnostní hrozba Turecku, tak zároveň, že to je řešení celé té syrské otázky.
A mimochodem, existují nějaké důkazy, které by opravdu dokládaly, že syrští Kurdové, tedy YPG, spolupracují s tou tureckou separatistickou stranou kurdských pracujících PKK?
Ty vazby jsou tam rozhodně velmi úzké. Ono vlastně až do konce 90. let se v Syrii skrýval vůdce PKK Öcalan do chvíle, než tady Syrie potřebovala spravit své vztahy s Tureckem a vlastně ho vyhostila. Není vůbec pochyb o tom, že po 80. a 90. letech byla právě Sýrie základnou výcviku těch jednotek PKK. To spojení dnes je už úplně jako jiné, ale důležité třeba je právě to, že v době, kdy dochází ke zblížení Kurdů a Erdoana na konci vlastně minulého desetiletí, tak oni i ty představitelé PID a YPG byli v Ankaře, byli tam oficiálně přijati a v roce 2015 se zhoršuje zase ta situace mezi tureckými Kurdy a Erdoanem, tak se vrátili k tomu, že vlastně představují teroristy.
Pokusil se Erdoğan před touto vojenskou akcí o nějakou diplomatickou cestu návratu uprchlíků vyjednat ten návrat diplomaticky?
Ono se mu musí nechat to, že o té bezpečné zóně mluví už opravdu dlouho, několik let. A vlastně společně se na to příliš nereaguje, stejně jako se příliš neřeší celá situace, co s uprchlíky v Turecku. Erdoğan na to opakovaně upozorňoval, vlastně i prezident Trump mluvil několikrát o tom, tam ty výroky jsou někdy musím souhlasit, někdy s tím nesouhlasí, ale mluvil o potřebě nějakým způsobem řešit bezpečnost jižní hranice Turecka. Takže není to něco, co by se objevilo samo sebou. On vlastně celou tou akci zahájil nebo oznámil až poté, co měl rozhovor s Donaldem Trumpem. Jakkoliv se k tomu dnes tedy staví kongres nebo minister zahraničí Spojených států jinak, tak nelze pochybovat o tom, že ten první krok byl v souladu s tím, že se prostě domluvili se Spojenými státy na tom, že k tomu kroku dojde.
Jak by tedy ta operace měla těm uprchlíkům, kteří jsou v Turecku, je jich tam zhruba 3,5 milionu, pomoci? Patří ti uprchlíci do té oblasti severní Sýrie?
Oni nepatří jenom do té oblasti severní Sýrie. Z mého osobního pohledu jim to pomoci nemůže, protože tam vlastně není vybudovaná struktura, není tam vybudovaná infrastruktura, ale ta diskuze ve té společnosti, to, co tady je důležité, tady se neustále mluví o tom v Turecku, že vlastně ti lidé se vrací do Sýrie v době, když chtějí navštívit rodinu, když jsou velké náboženské svátky, tak tam odjedou, potom se vrací do Turecka. Ta situace je velmi vypjatá. Dochází ke zvýšenému napětí, dochází k útokům na syrské rodiny, na syrské uprchlíky a on jakoby potřebuje ukázat, že kvůli tomu něco udělá. Není úplně jednoduché vybudovat nějaký koridor, tam samozřejmě chybí, kde ti lidé budou bydlet, kde jsou nějaké školy, kde jsou nějaké nemocnice. Ono to není úplně řešení reálné, je to spíš řešení pro tu populaci, aby to vypadalo, že Turecko se snaží něco dělat.
Říká Lucie Tungul, politoložka z Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Děkujeme, naslyšenou.
Naslyšenou, také děkuji.
A nás poslouchá také Jiří Šedivý, vedoucí katedry bezpečnostních studií CEVRO Institut, armádní generál v záloze, bývalý náčelník generálního štábu armády České republiky. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak byste charakterizoval tu reakci ze strany Evropské unie, Ruska i Spojených států, kterou Erdoganova akce zatím vyvolala? Je spíš opatrná, nebo se dá nazvat jako rozhodná, nebo nečitelná? Jak to vidíte vy?
Tak já bych řekl, že v některých směrech je nečitelná, v některých je rozhodná. V každém případě Evropská unie má pocit, že způsob řešení toho konfliktu, který byl před chvilkou popsán, je prováděn neúplně férovým způsobem a použití ozbrojené síly na území cizího státu, ač víme, jaká je Sýrie a jaké problémy tam jsou, tak zkrátka není řešení. Samozřejmě, že Rusko má v tomto smyslu poměrně razantnější postavení, i když zase tam má ten vztah k Turecku a Putin má evidentně snahu vylepšit vztahy s Tureckem a profitovat z toho, co se na Středním východě děje. A ta rozpačitá informace přichází ze Spojených států amerických, že vidíte moc dobře, že i část senátorů ve Spojených státech amerických je proti tomuto řešení, protože to vlastně použití síly k tomu, aby se prosadil zájem jednoho státu, a pokud by na Středním východě začal podobný proces i v jiných konfliktech nebo v jiných nesouhlasných stanoviscích, to znamená používání síly na území jiného státu, tak by to mohlo znova destabilizovat tento region. Takže ta reakce, myslím si, že celosvětově ne úplně pozitivní směrem k Turecku, ale spíše naopak opatrná a nebo dokonce odmítavá.
Jak se dají přeložit ta slova šéfa NATO Jense Stoltenberga, že turecká akce v Sýrii musí být přiměřená a rozvážná? Jak se na to může tedy postavit té skutečnosti, že jeden člen útočí na spojence druhého člena? Jaké má teď možnosti?
No tak v každém případě generální tajemník Sýrské aliance Stoltenberg zaujal takový opatrný postoj, protože Turecko je skutečně tím strategickým partnerem na tom jižním křídle Sýrské aliance a už další dobu má poměrně odlišné názory na to, jakým způsobem zabezpečovat vlastní obranu a jak se chovat ke svým spojencům. Úplně typické je, jak se Turecko rozhodlo pro nákup protiletadlových raketových systémů S-400 od Ruska, což je věc, která je téměř nevídaná. A odezva například ze strany Spojených států amerických, kdy prezident Trump zastavil prodej stíhaček nové generace F-35 Turecku. Tam ta pozice je velmi složitá a nikdo nechce rozbít ten vztah na jižním křídle a narušit poměrně strategické postavení Turecka v této oblasti. Na druhou stranu všichni chápou, že tento způsob řešení není úplně dobrý a že přináší poměrně vysokou úroveň napětí, protože může vyústit zaprvé zase znova v poměrně velkou migrační vlnu, která bude směřovat znova do Evropy a doplatí na to zase evropské státy, to za prvé, a za druhé může zvednout znova vlnu teroristických útoků dokonce i na území Turecka, což zase by zvyšovalo napětí celkově. Takže tento způsob řešení Evropa považuje za neúplně šťastný.
No a jakou možnost tedy teď Evropa má? Je reálný nějaký ten společný evropský postup, nějaké diplomatické řešení, jak o něm mluví třeba ministr zahraničí Petříček?
Já si myslím, že budeme schopni maximálně pracovat na té úrovni diplomatické, tak jak jste před chvilkou řekla, a jak řekl náš pan ministr zahraničních věcí, protože navíc se nezmůžeme ani ve skutečnosti.
No, bude to mít nějaký efekt?
Já si myslím, že velmi malý. Jestliže bylo zcela zřejmé, že Erdogan se domluvil s prezidentem Trumpem, ale zároveň i s Putinem, že ten postup na území syrského státu bude jakýmsi způsobem považován za úměrný, což je velmi vágní definice, tak tam pravděpodobně zbytek Severské aliance anebo těch dalších států, které se můžou zdržovat do té demokratické koalice, tak tam si myslím, že je velmi malý.
Ještě jedna věc. Slyšeli jsme o té Lucie Tungul, že Erdogan už delší dobu volá po tom zajištění bezpečnosti u tureckých hranic a volá po řešení té uprchlické otázky v jeho zemi. Tak udělala Evropská unie něco pro to, aby to bylo řešeno jinak než teď právě touhle vojenskou akcí?
Evropská unie neudělala ve skutečnosti vůbec nic. Ten problém zkrátka zůstává skutečně na Turecku a na těch státech, které jsou kolem Turecka. A že by došlo k nějakému razantnímu řešení, ať už z hlediska vytvoření podmínek pro to, aby se mohli migranti vrátit zpátky do těch států, ze kterých utekli. A tam v podstatě to je všechno jenom v takové fázi buď nějakého financování nějakých omezených projektů, anebo jenom deklaratorním, takže z tohoto pohledu Turecko nemůže na Evropskou unii spoléhat. Na druhou stranu, ale jak jsem už řekl, není možné spoléhat na to ze strany Turecka, že vytvoří nějakou 30-kilometrovou zónu, onen koridor, který byl považovat za sanitární koridor podle svých hranic, ze kterého vytlačí především kurdské bojovníky anebo tu radikální část kurdské populace a že se do ní přesune ta část nebo část migrantů, kteří přišli ze Sýrie.
To tedy podle vás nebude fungovat?
To v žádném případě fungovat nebude a vytvoří to velmi vysoké napětí, které může zase vyústit k násilí právě na té straně syrských hranic, že se zpětně přenese na území Turecka.
Jiří Šedivý, vedoucí katedry bezpečnostních studií CEVRO institutu, byl s námi ve vysílání. Děkujeme za to, naslyšenou.
Naslyšenou.